ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım. 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Elmar Məmmədiyarov deyir ki, masa üzərində təklif paketləri var. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə məsələnin həllinə çox yaxın olduqlarını qeyd edir. Türkiyəyə qarşı istifadə etmək üçün Rusiya PKK terrorçularını və Suriya ermənilərini Dağlıq Qarabağa yerləşdirir. Bu iddianı İran Azərbaycanda sabiq səfiri Afşar Süleymanı dilə gətirir. Ralf Mirqədirov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Rusiya-Ermənistan tandemi danışıqları daha çox atəşkəsin möhkəmləşməsi istiqamətinə yönəldəcək. Bu diplomatik oyunda kimin qalib gələcəyi yaxın vaxtlarda bilinəcək. Ombudsman hesabat verdi, hüquq müdafiəçiləri narazıdır. Kasıbçılıqda 30 ildir, aşıqlıq eləyirəm, 4 uşağım var, ən çox əkin, biçinlə dolanıram, bunu Bakıda küçə aşığı deyir. Azadlıq Live-da günün sualı da Rusiyanın Dağlıq Qarabağ probleminin həllində vasitəçiliyi ilə bağlıdır. Rusiyanın vasitəçiliyinin barədə nə düşünürsünüz? Azadlıq Live-da sualımız belədir. Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağda ikinci gündür ki, atəşkəsdir. Atəşkəsin artıq nəticələrini görənlər var. Cəbrayıl rayonunun Çocuq Mərcanlı kəndinin sakinləri 23 ildən sonra doğma yurtlarında olublar. Azərtaçın cəhbə bölgəsində nizam olunmuş əməkdaşları isə Ağdam rayonunun Sarıçalı, Zəngişalı, Evoğlu, Əfətli və digər kəndlərinin neyimini atanlardan, ağır artilleriyadan neçə atəşə tutulması, burada olan dağıntıları çəkiblər, fotoları yerləşdiriblər. Bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında da var, maraqlananlar baxa bilərlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov artıq ikinci gündür ki, Bakıdadır. O, Azərbaycan prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb. Bu Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra Elmar Məmmədiyarov deyib ki, təkliflər paketi var. Hələ masa üzərində təklif paketləri var. Bir məsələ aydındır ki, ermənilər o torpaqları dərhal tərk etməlidirlər. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələsi də nəzərdən keçirilməlidir. Nəticəyə gəlməliyik. Sergey Lavrov deyib ki, münaqişənin tez həllində çox maraqlıyıq, çünki burada tranzit infrastrukturu, onun təhlükəsizliyi hamımızın marağındadır. Rusiyanın fəallaşması yeri gəlmişkən, Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev hazırda Yerevandadır, sabahları Bakıya gəlir. Rusiyanın belə fəallaşmasını necə qiymətləndirirlər? Politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir ki, danışıqlar nəticə verməyəcək, əvəzində ziyanı olacaq. Stat, mən əminəm ki, Rusiyanın apardığı danışıqlar hər hansı müsbət nəticə verməyəcək, əksinə istər Azərbaycanın, istər Ermənistanın Rusiyadan asıllığı daha da artacaq. Statın sonu. Politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Politoloq Rauf Mirqədirov, bu yaxınlarda azadlığa çıxan Rauf Mirqədirov bu barədə nə düşünür? Rusiyanın vasitəçiliyi barədə.
Mən düşünürəm ki, heç əvvəldən Azərbaycanın geniş miqyaslı əməliyyatları, geniş miqyaslı əməliyyatları bir məqsədini Azərbaycan tərəfindən qarşıya qoyulmamışdır. Çünki indiki şəraitdə geniş miqyaslı əməliyyatlar regiona xarici qüvvələrin, ilkinə qədər Rusiyanın təsir və təsir imkanlarının müdaxilə imkanlarını genişləndirir. Biz məsələn, məncə uzağa getmək lazımdır. Ukrayna, Gürcüstan bizim üçün kifayət qədər təsir olmalıdır. Rusiyanın hərbi siyasi müdaxiləsini məhdudlaşdıra biləcək əlimizdə güc olmadığı üçün bu halda xarici dəstək olmadığı üçün neyi qaraşdırılacaq xarici dəstək olmadığı üçün mənə görə ki, bu məsələdə kifayət qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır, ifadəyə uymamaq lazımdır. Amma sözsüz ki, yaranmış o təhlükə görüntüsü və yaxud ki, real təhlükəsi qısa müddət çərçivəsində müəyyən imkanlar yaradır, diplomatik imkanlar yaradır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan bundan istifadə etmək istəyir. Bu imkanlardan istifadə etmək istəyir ki, yəni ki, sözsüz ki, ən azından sözdə bütün tərəflər ki, regionda heybətli, bəzən heybətli olmasa sözdə regionda geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların başlanmasının tərəfdarı deyirlər və bunun əleyhinə çıxırlar. Azərbaycan onda bu şərtləri qoymalıdır. Ya siz regionda bu təhlükənin qarşısını almaq istəyirsinizsə, geniş miqyaslı müharibənin qarşısını almaq istəyirsinizsə, onda münaqişənin dondurulması, indiki səviyyədə dondurulmasının deyil, həlli istiqamətini qatdırmaq lazımdır. Bu, mən düşünürəm, Azərbaycanın məqsədidir. Ancaq mən ifadəni çox gözəl anlayıram, ruh hissəliyini çox gözəl anlayıram, bəzən hərbi əməliyyatların dayandırılmasından razılığı başa düşə bilərəm, bir vətənpərvər bəziləri düşünürlər ki, daha çox şeyə nail olmaq olardı. Amma daha çox şeyə nail olub nələri itirə biləcəyimizi düşünmək lazımdır. İndiki şəraitdə söhbət ondan gedir ki, yalnız hərbi instrumentdən istifadə edilməsi regionda böyük müharibəyə səbəb olaraq bu böyük müharibə nəticə etibarilə Azərbaycan üçün çox böyük söhbət insani etkilərdən gedir. Söhbət məsələn dövlətçilik baxımından etkilərdən, dövlət müstəqilliyi baxımından etkilərə səbəb ola bilər. Bunu anlamaq lazımdır da mümkün olanından bəzən çox şey tələb etmək də düzgündür.
Bunu Rauf Mirqədirov deyir. O deyir ki, Rusiyanın yanaşması ilə Qərbin yanaşması, ABŞ-ın yanaşması arasında bir fərq dərhal gözə dəyir. Qərb, ABŞ Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmasını istəyir. Rusiya isə atəşkəsin bərpası isə hələ sülhün bərpası demək deyil. Rauf Mirqədirovla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosu internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Az sonra dinləyicilərimizin bu mövzuda cavabları ilə sizi tanış eləyəcək, Rusiyanın vasitəçiliyinə necə baxırsınız?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualı Rusiyanın Qarabağ məsələsinin əlindəki vasitəçi rolu barədədir. Rusiya tərəf tuturmu? Onun vasitəçiliyinə necə baxırsınız? İlkin Cəlizadə yazır, Rusiya Ermənistanın tərəfini tutur, onu kukla kimi əlində oynadır. Xəyallos yazır, Rusiyanın tərəf tutması bəri başdan bəllidir, Qarabağdakı hərbi bazasını gücləndirməsi misaldır. Elşən Gəncəli yazır, açıq-aşkar tərəf tutur, buna inanmamaq uşaqlıq olar. Atəşkəs dedi, o da bir gün, çünki ordusu texnikası azalmışdı. İndi Rusiya sağ olsun, hamısını bərpa elədi. Kənan Elşən Allahverdiyev yazır, baxın, bu verilişdə bütün maskalar cırılır. O, YouTube-dan video qoyub. Arif Əliyeva yazır, bir vasitə var, müharibə və salam, boş söhbət onlar 25 ildir, artıq bəsdir. Əli Məhərrəmov yazır, Rusiya zəif dövlətlərin işinə qarışaraq özünü gürcü sayır. Aytən yazır, bunu müzakirə eləmək belə gülünçdür. Yəni, Rusiya tərəf tutur, yoxsa yox. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakı nə ilə yaşayır, ona keçirik. Bakıda küçə aşığı. Gədəbəyli aşıq Ağaməd Rızayev özünü küçə musiqiçisi saymır, deyir, əyalətdən paytaxta arada şəhər əhlinin könlünü xoş eləməyə gəlir. 30 ilin aşığı olan 55 yaşlı Ağaməd Rızayev deyir ki, indi yaşadığı Gədəbəy rayonunda işi gücü elə də çox olmadığından arada şəhərə üz tutur. O deyir ki, mən həmişə elin cəmatın içində olmuşam, ona görə də evdə qalanda özümü xəstə kimi hiss eləyirəm. Gərək həmişə xalqın içində olam.
Evdə işgə olanda ağırıram, xəstələnirəm. Gərək mən xalq içində olam. Gəzəm. Yoxsa belə gəzmədim ha. Evdə olanda dəli kimi oluram. İndi əkinəm, Çin rayonunda yaşayan adama olanda olur, olmayanda olmur. Bu da belə xalqı sağ olsun, bir xeyrə çağırırlar, gəlirəm. Rayonda da öz fəaliyyətin üzvüyəm, ancaq mən heç bir maaş almıram. Yəni yazmırlar, bozmırlar. Deməklə də mümkündür. Danışacaq. O qədər də yaxşıdır. O 85-ci ildən qalıb. Aşıqlar Toz mahalında mərkəz olub, aşığın dayanmağa vaxtı olmayıb. Mən onda aşıqları sevirdim. Əskərdən təzə gəlib, gedirdim aşıq rəhbəri İmranı, başqa aşıqları görməyə, toylar həvəsim yaxşı vaxtı idi. İnan tapılmırdı. Mən dedim, birinə şəhid deyilim. Ona da gəldi, təzəcə danışmışdım ki, Qazaq aşıqlarının yanında hər o vəziyyətdə bu gitara gəldi ortaya düşdü. Bu müğənnilər vaxt aldı. Aşıq dedim, mən özüm toy etmirəm və eyni zamanda Qarabağ müharibəsi də bununla bərabər vəziyyət çox kəskinləşdirdi. İndi bu show biznesə girənlərin ki daha yaxşı. O bir aşıqlar sazı sağ sol gəzdirənlər bunlar show biznesdədir. O bir aşıqlar da yəni budur belə elsa olsun güngülvarı yəni belə dolanırlar zəif. Zəif ama kədəbi aşıqlar şükür. Bunlar yaxşıdır bu səs olanlar çalıb çağırırlar. Aşıq nəmər almalı bu birinci şərtdir. Sən də o cəmatı şeynləməz. Ürək istəyən qədər onu bir qəlbini doydurmalısan. O sazdan öz ilhamını almalıdır. Və ayı çıxsa ol, alqış almalısan. Alqış aldın onda dünya sən. Çoban bayatısı çalıram, onda ürəyimin yangısını, al oyunu, Şahzadə bulağı var bizdə, Narzan bulağı var, onun ətrafında gəzmişəm, uşaqda qoyun, ya belə keçir həyatımız. Nəğməmi, sazım olmuyor, bax bu tütəyə nə bəstələmişəm, bu da ondan bahəm əmələ gəlib bayat. Dostlar, gəlin şadlıq eləyək, mən deyəm bu dövrəndə, bir dövrən, hər kəs öz əməyin yeyib dolansın, mən deyəm bu dövrəndə, bu dövrən. İnsan çox qırıldı, töküldü qan, axır üzümüzə bu güldü dövrən. Aşıq olan durar mı? Yazmamış deyin. Bax, mən deyəm, bu dövrəndə, bu dövrəndə. Zəif də olsa, laf dolansaq, bütün ümumi xalq üçündür. Bu böhrandır, ümumi iqtisadi böhrandır. Devlətin özü də böhrandadır. Mən də böhrandır, devlət. Ancaq ümumiyyətcə götürəndə belə azadlıq, belə gözəl dövrən yoxdur.
Bunu Gədəbəyli Aşıq Ağaməd Rızayev deyir. Müxbirimiz onunla Qız Qalasının yaxınlığında söhbət eləyib. Aşığın ən çox sevdiyi çoban bayatısıdır, öz də bu havanı sazda çalmır. İki barmağını dilinin altına qoyur, sehirli musiqi dərhal ətrafa yayılır. Aşıq Ağaməd deyir ki, bu havanı bu cür ifa eləməsinin öz xatirəsi var. Deyir ki, o vaxt gənc idim, saz almağa imkanım yox idi, özüm də dağda, yaylaqda. Biz tərəflərdəki Şahzadə Narzan bulaqlarının ətrafında bu barmaqlarımla çalıb oxumuşam, ürəyimin yanğısı alovunu belə söndürmüşəm. Aşıq Qız Qalasının yaxınlığında sazını dilləndirdikcə ətrafına xeyli tamaşaçı yığışmışdı. Özü müəllim olan Elturan Əliyev deyir ki, aşıq musiqisinə çox qulaq asmasa da canlı ifa onu əməlli başlı valeh eləyib. O deyir ki, düzü ilk dəfədir saz aşıq görürəm, kişi də gözəl çalır. Bu reportaja ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Rusiyanın vasitəçiliyinə necə baxırsınız? Qarabağ probleminin həllində. Sergey Lavrov 2 gündür ki, Bakıdadır. Sabah Rusiyanın başnaziri Dmitri Medvedev gəlir Bakıya. Emil Qusarov yazır, Rusiya tərəf tutur nədir? Tutmasaydı, cənab nazirimizin 3 saat bunun torpaqları alarıq kəlməsi real idi. Ceyhan Şükürov deyir, Rusiya tərəf tutur, amma yaxşı tərəf tutur. Ermənistanı elə tutur ki, erməninin də Azərbaycanın da aldığı silahı bizə yüklür. Başımız baş deyil, qardaş. Fuad Muxtar Sadıqzadə yazır, Rusiya indi heç vaxt olmadığı kimi zəifləyib, təkrənib. Regiondakı bu yumşalmadan maksimum istifadə eləmək lazımdır. Azərbaycan xalqı Qarabağ müharibə yolu ilə azad etsə, bütün dünyada barmaqla göstəriləcək sözün yaxşı mənasında. Anar Əsədov yazır, Rus birinci düşmənimizdir. Emin Allahverdi yazır, Rusiya tərəf tutmur, Rusiya tərəfdir. Yer gəlmişkən, Türkiyənin prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan dünən dedi ki, Rusiya Qarabağ problemində tərəfdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life-ın sonunda son günlər diqqətdən kənarda qalan bir məsələ barədə Ombudsman aparatının bu son bir ildə fəaliyyəti barədə hesabat verildi. Hesabatı Ombudsman Elmira Süleymanova Milli Məclisə təqdim elədi aprelin 5-də. İnsan haqları müdafiəçiləri bu hesabatı necə qiymətləndirirlər, ondan razı qaldılar mı? Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Ombudsmanın öz fəaliyyəti yaxşıdır mı ki, hesabat daha adekvat olsun? Bunu Oktay Güləliyev deyir, siyasi məhbuslarsız Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatının koordinatoru və Milli Şuranın üzvü.
Hesabat da Ombudsman aparatının, Ombudsmanın fəaliyyətini özündə seçiləndi sənət, belə deyil mi? Yəni, biz daha çox Ombudsmanın öz fəaliyyətində yəni, qiymət verməliyik ki, yəni, bu fəaliyyət nə qədər effektiv olub. Yəni, o hesabat məyyək ki, onun ikinci tərəfidir. Yəni, ictimaiyyətə məlumatlandırmaq üçün və ya görülən işlərlə bağlı yekun bir sənəd kimi təqdim olunub. O baxımdan mən düşünürəm ki, biz daha çox diqqət ona çəkməliyik ki, Ombudsman və ya Ombudsman aparatının fəaliyyəti nə qədər effektiv olub. Yəni, o aparat yazılıbdır, budur. Mən deyək ki, bu baxımdan məsələlərə baxmaq lazımdır və mənə gəlir ki, Azərbaycanda əgər insan haqqlarına bağlı vəziyyət ürək açan deyilsə, deməli, kifayət edər problemlər varsa, bu günlər ölkədə yüzə yaxın, yüzün üstündə siyasi məhbus varsa və bu problemlərin həlli ilə bağlı lazım adımlar açılmırsa, vətəndaş deməli, insanın fəaliyyəti çıxırılırsa, demək, bunu götürək ki, Ombudsmanın bu sahədə yəni fəaliyyəti deyil və ki, qənaətdaş hesab olunadır bilmək.
İnsan haqları müdafiəçisi Oktay Güləliyev, Hüquq müdafiəçisi Səadət Bənəniyarlı isə hesab edir ki, Azərbaycanda insan haqları ən çox məhkəmələrdə pozulur. O deyir ki, indi gürültülü cinayət işləri də var. Keçmiş MTN əməkdaşlarının işlərini o nəzərdə tutur. O hesab edirdi ki, bu məsələlər də Ombudsmanın hesabatında öz əksini tapacaq. Bundan başqa, mülkiyyət hüquqlarının pozulması da aktual olaraq qalır. Siyasi motivli hüquq pozuntularına da rast gəlinir.
Bugün ən çox insan haqlarının pozulması ilə biz rastlaşırıq məhkəmələrdə. Çünki adətən məhkəmə çıxarılan qərarlarla insanların bizə olan müraciətləri o çıxarılan qərarların, yəni onların hüquqlarının pozulması ilə əlaqələndirir. Və təbii ki, digər hallar da var. Biz bilirsiniz ki, Azərbaycanda həm iqtisadi baxımdan çox gürültülü işlər gedir, bilirsiniz ki, bu köhnə təhlükəsizlik nazirliyinin bir çox işçiləri birbaşa bu gələcəksində əlaqədər olur. Mən hesab edirdim, yəqin ki, bunların hamısı bu hesabatlarda öz əksini tapmalıdır. O aktual, mən də deyirəm, aktual olaraq qalır mülki, amma siyasi masiblər də var, olan məsələlər də var. İndi bax, bu məsələ nə olur, bir məhkəmə prosesi gedir, o məhkəmə prosesini bir nəzarətə saxlayırıq. Amma mən deyərdim ki, xeyli azalır əslində. Bugün daha çox mülki və iqtisadi baxımdan gözəl işlərdir. Bu da ən çox məhkəmə məmur özbaşınalıqları ilə, məmurların, yəni ki, qanunların və qanunlardakı boşluqlardan istifadə edərək hüquqları pozması ilə əlaqələndirirəm.
Bunu insan haqları müdafiəçisi Səadət Bənəniyarlı deyir. Parlament Ombudsman hesabatını dinləyən Milli Məclis üzvlərinin də fikirləri var. Ətraflı bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Necə unudum səni. saçlarında dem ol. Alnımın gülüşü sen, nece unuttun sen.
Yüreğimde kırıldı, saçlarında dem ol. Alnımın gülüşü sen, nece unuttun sen. Nece unuttum seni,
nece,
nece unuttum seni,
unuttum seni,
nece,
nece,
nece,
nece,
nece.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəniz yanında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökülən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onların bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün mu isminit qadatsəmi, Romelic Muamzadeş kün ma kollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanul Samsaklubu. Radio Tavusukleba, FM az 7.4.
Radio Tavusukleba, FM 107.4.
Հովոլ դղե 24 սաացադա խուտրուզեք տավազով նախևար սաացիան սոմ խուր պրոգրամաս։
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։